Natin na may radios.
Tere maailm, mida me praegu vaatame jällegi teisest kohast, ehk tegelikult oma Muhu kodust, tähendab Hiiumaalt, oleme me siis nüüd tagasi. Tänu kõikidele, kes meid toetanud on, tänu teile see masin üldse töötab ja me saame oma juttu teiega koos ajada. Aga kui ma rääkisin ennist Hiiumaast, siis ma tähendab, me tulime Hiiumaalt ära, tähendab niimoodi, et mina tulin Sõru Triigi praamiga ja siis minu kolleeg kirikõpetaja tuli Orjaku sadamast, kuhu ta oli tulnud Saaremaalt väikse paadiga. Aga tuul oli hirmus kõva. See oli siis nüüd eelmine esmaspäev. No kuskil sellised meetri kõrgused lained. Ja ma räägin seda selleks, et see arusaamine, et kirikumehed ei oska nalja teha, ei vasta tõele. Tähendab, noh, okei, okay, mina sõitsin seal Sõru Triigiga praamiga ja jõudsin koju, tema sõits koju kihelkonda, mis on seal teise pool, aga tema tuli siis Orjaku sadamast paadiga. Ja kuna see tuul oli nii kõva, siis me õhtul veel helistasime teenindesse ja ma küsisin ka, et kas tal nüüd kõik korras oli ja noh, süda pahaks ei läinud ja mis iganes. Ja siis ma ütlesin, et aga noh, et miks sa selle paadiga sõidad, et no Jeesus ju läks tormisel järvel, läks jala, et sina kui kirikõpetaja, et astunud siis paadist välja ja hakanud jala minema Saaremaale. Ja vastus oli minu arust väga andekas, et ja okei, okay, kui mina oleks jala hakanud Saaremaale minema, siis paat oleks ju maa jäänud. Nii et niisugune lugu. Nüüd enne, kui me läheme mingite asjadega edasi, siis meie siirad tänud ja õnnistused kõigile nendele, kes meid toetanud on, nii et me seda neid lugusid saame edasi rääkida. Aitäh! Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma nagu ei oskagi õieti selles saates selliseid suuri teemasid endale ette panna, sest tegelikult, kui ma kuulan ERR-i, see tähendab rahvusringhäälingu raadiot ja või midagi muud, siis lausa piinlik on kuulata, et nad ei räägigi õieti mitte millestki muust kui presidendi valimisest, kus juures presidendi valimine on üks asi, mis on tegelikult absoluutselt kõige ebaolulisem asi Eesti poliitikas. Tähendab, ainus asi, mis mul nõuanne on seoses presidenti valimise jälgimise sellega, on see, et võtke oma sõbrad kokku ja lööge käed ja hakkake siis kihla vedama, kellest see president saab ja hakkake siis, minul on küll sellukene kokkulepe olemas siin Muhu saarel, et ma olen kihla vedanud 30 euro peale, aga ma ei hakka teile ütlema, mis presidendi peale. See on ainus asi, mis selle presidendi valimise mõte võiks olla. Tähendab jällegi üks kihlvedu, nii nagu me eelmine kord rääkisime, et me räägitakse presidendi kandidaatidest ja kandidaatidest lihtsalt sellepärast, et jalgpalli maailma Eesti võistlused on otsa lõppinud. Aga ega siis ka ei pea presidendist rääkima. Lõppkokkuvõttes, kui me mõtleme selle peale, kuidas Euroopa meeste võistlusel näiteks meie tubli tüdrukene Jefimova näiteks, kuidas ta ujub. Jällegi, igal juhul sama huvitav või veel huvitavam kui presidendi valimine. Tegelikult see nagu viitab suures osas ikkagi sellele, et piinlik lugu, sõnaga meil ei ole õiget ja korralikku ajakirjandust. Tähendab, meie ERR ja ajalehed ja nii edasi, nad ei oska millesti kirjutada ja nad ei oska kuskil uudiseid näha või isegi maailma elu kuidagi analüüsida või midagi taolist. On ikkagi nii-öelda see tühi auk või nagu öeldakse hapukurgi hooaeg, ja siis see presidendi värk nagu täidab selle ära. Muidugi huvitav oli praegu see ka, kuidas meil tekis vähemusvalitsus. Tähendab vähemusvalitsus, tähendab 101 liiget on ja praeguses jaotuses on koalitsioon, ehk siis valitsuserakonnad kokku, kes praegu võimul on, annavad kokku 50 häält, mis tähendab seda, et kui nad endale kuskilt 51 häält juurde ei saa, siis nad ei saagi nagu ühtegi otsust läbi viia. Ja muide, võt, kui niimoodi rääkida, siis see vähemusvalitsus on edat. Üks jõepull lugu on veel seotud sellega, et meie formaalselt nagu selline tõsine ajaleht peaks olema nagu see õnnetu Postimees. See nüüd ka selle asemel, et rääkida millestki normaalsest ja objektiivsest ja nii edasi, publitseerib Roheliste erakonna esimehe Marek Strandbergi artikli, kus juures siin on isegi eraldi öeldud Marek Strandberg, marek.strandberg@postimees.ee. Ehk teiste sõnadega artikkel on tellitud erakonna, ja võt nüüd on väga tähtis, erakonna läbi kukkunud juhi käest, kes samas toimetuses töötab. No me võiksime üldiselt eeldada, et eks ole, toimetus katsub olla suhteliselt neutraalne ja nii edas. Ja muide see on Postimehe teine käksim viimaste päevade jooksul. Nad on kirjutanud ühe persooni loo üle kahe suure lehekülje piltidega Urmas Suklesest seoses sellega, et endine Haapsalu linnapea on kavatsenud hakata kandideerima riigikogusse, noh, just nimelt seal, kus ta siis ka elab. Ja selle asemel, et kirjutada millestki normaalsest ja nii edasi, selle asemel Postimees kirjutab Urmas Suklesele, noh, promo. Ma ei kujuta ette, tähendab, kui see nüüd oli tehtud raha eest, siis on see nagu enam-vähem okei, iga inimene võib osta endale kaks-kolm lehekülge teksti ja pilt enda kohta. Aga kui see on ka tasuta tehtud, no siis jällegi, et ühesõnaga Postimeest me siis peame arvestama sellega, et Postimees ei ole see leht, kelle aususesse me peaksime suhtuma ilma vajaliku ettevaatamatuse. See Strandbergi lõgumus on veel kihvtim. Strandberg kirjutab sellest, kuidas meil tekis vähemusvalitsus 2009. aastal Ansipuli siis võimul. Vähemusvalitsus on vaja üks hääl jälle juurde kuskilt saada, nii nagu praegugi see on. Ma ei mäleta, kui ma eksi, siis see oli isegi peaaegu seotud eelarvega. Igal juhul on üsna selline karm värk. No võt, ja siis no, muidugi Reformierakond ja mina seal erakonnas ja me püüdsime neid hääli otsida siit ja seal. Ja lõpuks tähendab, me saime endale kätte, tähendab, ainus erakond ja ainsad inimesed, kes olid poliitiliselt müüdavad, olidki Rohelised ja Marek Strandberg, midagi pole öelda, müüdavad. Meie siis, aga meil oli häält vaja, eks me pidime ju siis jutumärkides ostma, aga ostame saame ainult seda, kes on ise müüdav. Ja see Strandbergi lugu tähendab küsimus selles, et milles seisne Strandbergi müüdavus, millest ta oma selles Postimehe artiklis 11. augustil Postimehe artiklis, millest Strandbergi kirjutab. Milles oli tema müüdavus? Me ostsime ta tegelikult jutuväärkides, ostsime ta selle hinnaga, et me lubasime tekitada ja finanseerida uuesti loodavad keskkonna ametid, mida tegelikult, noh, ega ta just nüüd nii ei ole, ei saa öelda, et see nüüd puhas jamad, no mingil määral on seda vaja, aga no igal juhul mitte sellisel kujul, aga antud juhul see oli diil. Meie saame endale Roheliste hääled ja Strandbergi, kui meie anname talle vastu, võt selle sama keskkonnaameti, millele muide kulutati 83 miljonit tol korral Eesti krooni. No nii läkski. Teine küsimus muidugi oli selles, et noh, et kui rääkida juba läbi rääkimistest toovalt vähemus enamus valitsuse hääle, siis ühesõnaga ajaleht Postimees avaldab oma kaastöötaja artikli, kus juures kaastöötaja on see, kes oli kindlal ajal müüdav. Noh, müüdav selle keskkonna. siis läks jälle aega edasi ja see likvideeriti, aga antud juhul muidugi meile oli see võidu koht ja ei oleks, ütleme, Strandbergis nuguseid müüdavaid tegelenskeid, vaata siis ei olekski saanud. Nii et siin võib öelda niimoodi, et see on moraalselt, kuidas sa võtad seda. No, ühesõnaga, no, müüdavus minu arvates ei ole ilus. Aga teisest küljest mõnikord need erakonnad, kes tahavad ilusaid asju teha, teil lihtsalt ei olegi mingit muud võimalust, kui ära kasutada seda, et sellised müüdavad tegelinskid poliitikas olemas on. Nüüd asi, millest räägitakse väga palju Venemaal ja meil kuidagi nagu sellise noh, viltuse lõuaga, on see, et Ukraina on alustanud Vene vastast sõda absoluutselt uues kvaliteedis ja absoluutselt uues valdkonnas. Ja see nimelt on, et Ukraina on hakanud tulistama ja pihta panema laiatarbe kaupade suur ladudele. No, mis on laiatarbe suur kaup? No, ütleme, see on see sama, mis ütleme, meil on Amazon, näiteks te saate ju tellida seal triideid ja mis asju veel, eBay. No, ja küllab näiteks. Venemal on siis kaks sellest hästi-hästi suurt ladude kompleksi, kes müüvad laiatarbe kaupu. Muide mitte ainult, seal on sellise pool sõjalise tähendusega asju ka. On hakatud müüma kahes firmas, üks asi on siis Wildberries, ehk metsikud marjakesed või metsmarjad. Ja teine kannab nimetust siis Ozon. Ukraina on läinud kallale Wildberriesile. Wildberries on tegelikult, noh, neid ladusid ühte kokku on 26 tükki üle terve Venema. Sealt siis Kamchatkast alates ja siia Euroopa otsa välja. 26 Wildberriesi laost on 17 puruks lastud. Noh, ütleme, kui suured nad on. Üldiselt see Wildberriesi ladu, kus on need igaks laiatarbe kaua, võib olla kuskil umbes 200 000 ruutmeetrit. See on ikka niuke, kui ühest otsast vaatama hakkadega, siis teist otsa ei ole näha. No ja seal sees on siis nii nagu ka meie nendel postidel, müüjatel ja teistel. Seal sees on siis riiulid ja igasugused kaubad, aga ühes laos on kaupu no, mitme sajale või isegi peaaegu poolele 1500 firmale, kes müüvad neid asju. No seal on siis kõik alates trussikutest ja lõpetades muide ametlikult mängudroonidega, mis ent teatud tingimustel lasevad ennast kasutada sõjalisel otstarbel. No näiteks kas või see sama väike droonikene, mis tõuseb, kui tema juurde isoleerpaelaga või niidiga või kinnitada sinna näiteks käsigranaat F1, noh, limonka, ehk see sidruni käsigranaat, ja see lendab kuskile, kukub alla, siis võib juhtuda, et granaat plahvab. Muidugi see ei ole suur sõjaline asi, aga see on lihtsalt üks selline, noh, toode, see droon, mida saab sõjalisel otstarbel kasutada. Nagu ma ütlesin, suurem ots kõigist nendest asjadest on nüüd tänase seisuga 16-27 on põlema pandud. Ja kuidagi, siin tuleb kuidagi ütelda niimoodi, et ukrainlased ei ole mitte ainult kavalad ja targad ja relvade kasutajad, vaid nad on ka väga tublid inimesed, kes oskavad õigeid rünnakuobjekte üles leida. No kujutage endale ette, et on 200 000 ruutmeetrini ja tähendab see suur ladu, mida kasutab 500 inimest. kui see läheb põlema, siis see tähendab ju seda, et automaatselt on 500 väike ja keskmist, võibolla isegi suur, firmad automaatselt pankrotis. Sellepärast, et enne seda juba polnud ja nüüd on seda võrd veel vähem, et mitte ükski kindlustusfirma selliseid suuri Wildberriesi ladusid ei kindlusta. Asja on veel ulemaks läinud. Tähendab, need inimesed sellest 26, kes on siis 9 tükki, mis on alles jäänud, need kaubaomanikud, kellele kuuluvad kõik need trussikud ja raadiod ja telefonid ja mis tahes elektroonilised asjad ja televiisorid ja kõike see, mida meile seal müüakse, need omanikud ei saa neid asju kätte. Ehk teiste sõnadega, kui nüüd on näha, et Wildberriesid tulistatakse nii edasi, omanikud, kelle asjad need seal laos on, nende loogiline reaktsioon on ju see, et sa lähed sinna, et sa tood oma kola ära, et vähemalt sul ei panda põlema ja ei tapeta maha kogu seda sinu vara, mis seal olemas on. Wildberries välja kaupu ei anna. Nii et need, kes sellega tegelesid, on nüüd siis kõkst omadega vahel. Ja muide võtta, kui rääkida üldse sellest, et mida sõda endast kujutab ja et sõda on sageli ka mingisugune vahend rikastumiseks, vastab tõele ka droonide ajastu. Muide, need, kes on koolis ajalugu õppinud ja hiljuti väletavad, oli kunagi oli selline asi nagu parempoolne monarhist Purishkevich, kes muu olgas oli üks nendest, kes üldse edendas igate pidi sellist monarhistliku maailmavaadet ja pooldas igal juhul saari võimule jätmist ja nii edas. Purishkevich ta oli muide üks nendest kolmest inimesest, kes tappis füüsiliselt, kes tulistas Rasputinit. Teine oli seal Jusupov. Okay. Ja siis ta tegeles eeskätt millega, ta tegeles sellega, et ta revideeris, ta oli tuumaliige, tal oli õigus igale poole ligi minna, ta revideeris ronge, mis esimese maailmasõja ajal vedasid kaupu rindele. Eeskätt ta revideeris teraviljaronge, jahuronge, samuti ronge, millega veeti relvi ja edasi, teades õigesti, nii nagu see tol korral oli ja on ka praegu, et sõja käies need inimesed, kes on tagalas, tagalarotid, neil on kõva kalduvus kogu seda sõjaväed räna ära varastada. Mida nad seal ka tegid? Muide, üks Eesti inimene oli ka natukene seotud selle Purishkevichi kampaaniaga, kontrollides eeskätt sanitaarronge, et sealt ei varastataks sööki ja igasuguseid medikamente ja nii edasi. Ja see oli usu Viktor Kingissepp, kes oli ju ka sanitaarronge inspektor, täpselt samamoodi nagu oli seda olnud Purishkevich. Aga mõte on selles, et seal, kus käib sõda, seal on tagala, kust saab igasuguseid asju varastada. Ja seda tehakse alati, kui vähegi kusagil midagi ripakil on. Muide, ega vargus on ju põhiline idee ka selleks, et miks ehitatakse Rail Balticut. Rail Balticut ei ole ju kellelgi vaja tähendab. Kitsad rööpad, millega kuskile ei pääse, jõuvad lõpuks Läti piiri äärde või Tallinnas Pärnusse või nii edasi. Ja kui sa arvestad, tähendab, et tegemist on 8-9 miljardilise projektiga, siis on ju küsimus selleks, milleks seda vaja on. Ma olen seda enne öelnud ja kordan. Selliseid suuri projekte on vaja selleks, et saaks varastada. Iga üks varastab midagi. Muide, kui Pärnu vargustesse asi puutub, siis pärnakad on nüüd hakanud jälle edendama oma Pärnu lennujaama ideed, mis aga täiesti tegelikult on absoluutselt jabur. Sellepärast, et Pärnus tahetakse teha Rail Baltic, siis paned veel selle sinna ligi ja neljarealine maand. Tähendab, tule taevas appi. Ma arvan, et see on lihtsalt aja küsimus, kui tuleb välja, mida, kus ja kuidas on seoses Pärnu lennujaamaga varastatud. Ja ma kinnitan, et ma olen ütlemata imestunud, kui selgub, et vargust pole olnud, peab olema, noh, mis me siis selle peale, see on nagu see filmis Jan Uuspõld läheb Tartusse ja seal on ju see piimapea auto just, kus ütleb, no peab maitsma, no peab olema, eks ole, peab olema. Noh, võt nii ongi, seal see varastamine peab olema, sest no mille muu nimel seda raudteed siis nii väga ehitatakse. Ma tulen tagasi Venema juurde. Nagu ma ütlesin, seal oli siis kaks firmat. Üks oli siis see Wildberries ja teine oli siis vastupidi Ozon. No ütleme, see Wildberriesi ladude varastamine. Vabandus. Wildberriesi ladude pommitamine ja maha põletamine sai alguse kuskil kuu poolteist tagasi. Ja see oli lihtsalt see moment, kui Ukraina droonipiloodid nagu natukene proovisid, et kas see töötab hästi või ei tööta, selgus, et töötab hästi ja siis läks selleks massiliseks pommitamiseks, mis mõjutasid. No ütlesin, seal oli ju, noh, seal võis olla kuni 500 kundet või omanikku. Aga paneme siia juurde, tähendab, omanikel põles kõik maha. Nagu ma ütlesin, trusikud ja rinnahoidjad ja mis kõik veel. Aga tegelikult ilma jäid ju tegelikult sajad tuhanded vene inimesed, kes olid Wildberriesi kaudu need asjad endale ostnud. No nii nagu meie ostame Amazonist või eBayst, nii olid ka nemad ka. Ja oli ilusti rahakene sinna ära maksud ja nüüd palun väga, kõik Wildberriesi ladu ei ole, tellitud asju ka ei ole. Nii et ukrainased selles mõttes tabasid ära ikka väga sünge koha, et nad märkasid, et see on üks koht, mis on tegelikult väga, väga, väga haavatav ja isegi mitte vähem haavatav kui need sõjaväe lennuväljad ja sõjaväe baasid, mida nad on pommitanud. Aga nüüd tuleme tagasi selle Ozoni juurde. Natukene läks aega, kus selgus läbi Ozoni, aga selgus ka läbi Facebooki ja YouTube'i, et osa nendest asjadest, mis laos olid televiisorist trussikuteni ja triikrauast kuni lõhnaõlini, et osa neid asju on reaalselt müügil ja on müügil konkureerivas firmas Ozon, aga tegelikult uudistest, suurtest linnadest nagu Krasnojarsk, Perm, seal on need asjad müügil laadaplatsidel. Ja seal on ka need inimesed, kes on saanud sellele kõigile nendele asjadele küüned taha, on visanud selle müüki tavalistel laadaplatsidel, tavalistel platsidel, kus iganes ja noh, kus on näha, et siin on noh, näiteks riide puude peal rippuvad mingisugused asjad, mingisugused televiisorid, mingisugused habemeajamisaparaadid ja mis iganes tähend. Ja nüüd hakkavad Wildberriesi inimesed ära tundma, et need on nende asjad, mis on kas Ozonis või kuskil mujal linnas müüki läinud. Ehk teiste sõnadega tere tulemust. Omanikud asju kätte ei saa, isegi kui nad ei ole veel maha põlenud. Ja need asjad, mis maha põlenud ei ole, hakkavad ilmuma konkureeriva firma homepage'il, tähendab sellel display'il, või siis lausa niisama tänavatel, kus juures veel tänavatel sellise trikiga, et nad on tavaliselt müügil 2 või 3 korda odavamalt, kui nad olid müügil Wildberriesis. Nii et nagu venelasel on vanasena, kellele on sõda õnnetus, aga kellele on ta armas emakene. Nii et Ooson ja teised, nendele on seda armas emakene. Nii. Kui meil nüüd venelastega nagu jutuks läks, siis hiljuti juhtus see, et venelased visati välja Süüriast, kus nad tegelikult olid toetanud, eks ole, Süüria režiimi. Ja režiimi diktaatliku juhti Bashar al-Assadit, kes on Hambast ja Yana Toomi sõber. Yana Toom käis Bashar al-Assadi juures, kuigi Süüriaga poliitiliste sidemete arendamine oli keelatud, aga Keskerakonna ja Yana Toomi armastus oli Süüria vastu ikkagi nii suur. Ainus asi, mis nüüd Süürias venelastel alles jääb, plähtis juba kokku, siis Vahemeri ja mis iganest, seal on siis nüüd niimoodi, et neile jäi alles ainult üks sõjasadam. Ma igaks juhuks ütlen täpselt, kuidas tema nimi on. Selle sõjasadama nimi on Tartus. Nii et kui te räägite, et laevad seisavad kus, nad ei seisa mitte Tartus, vaid Tartuses. Aga sellega on üldiselt venelaste elu Vahemerel läbi. Ja kui arvestada seda, et Süüria oli tegelikult venelastel kõige tähtsam baas, siis seal me siis nüüd oleme. Ukraina võtavad Ukraina, vabandust, Musta mere võtavad ukrainlased ära Vahemere, sealt löövad uued Süüria võimud venelased minema, nii et kõik on läinud. Muide, kui praegu mere asjadest rääkis, see Tartus ja venelased seal Süürias ja nii edasi, siis ma tahaks meelde tuletada ühte teemat, mida ma kardan, et väga palju meie inimesed ei tea. On nimelt see, et kunagi 20. aastate algul, kui Eestis arutati küsimus sellest, et milline peab olema Eesti riigilipp. Ja seal oli muide mitmeid variante, kus üles üks nendest, mis mulle kõige rohkem meeldis, on Skandinaavia rist. Ehk teiste sõnadega meil on lipp sinisel taustal ja sinna on peale tehtud see keskelt nihutatud vertikaalse joonena. On siis must. Nii et on sinine must ja või siis must sellise kerge valge kandiga. See nagu kinnitaks meie kuulumist Skandinaavia kultuuriruumi või sinna lähemale ja oleks olnud igatepidi väga õige. Aga siin on üks lisa nüansikene veel. Kui te nüüd lähete ennevõrast jällegi Google'is sisse, mida ma alati teile soovitan, ja lööge sinna sisse selline sõna nagu Liivimaa lipp. Liivimaa lipp. Sealt te siis leiate, õieti, seal on nii lipp kui ka vapp. Ja seal te leiate, et Liivimaa, see on siis Riiast kuni Paideni, Paide kaasa arvatud. Ja Peipsist kuni Pärnuni ja Saaremaani, see nõnda nimetatud ja hästi tuntud nimega Maarjamaa. Selle lipp ja selle embleem oli valgel põhjal mustrist, mis oli siis ka Liivi ordu selline ka embleem. Te olete mingites vanemates filmides võib-olla juhtunud ka nägema. Või minu pärast isegi kas või selles filmis Malev, kus Ott Sepp mängib urut. Nende rüütletel siis tol korral oligi valged mantlid ja must rist siin. Niimoodi. Ja see oli niimoodi 400-500 aastat. Nii et isegi kui me oleksime tahtnud teha lippu niimoodi, et valge musta ristiga, siis sellel oleks olnud 400 aastane traditsioon. Sinist risti muidugi ei saaks kasutada, sellepärast sinise risti ja valge taustaga meil juba Soomes lipp on ju olemas. kuigi teisest küljest jälle mine võtta kinni, kui see sinine on mingit natuke teist tooni, kui Soome oma võibolla ta siis kõlbab. Kui meil kõlbab kahes erinevas helistikus üks ja see sama hümn Eestil ja Soome, no siis erinevate liputoonidega võiks meil olla ka samasugune lipp. Aga no jäi nagu ta jäi. Sinimust valge, Eesti üliõpilas seltsi lipp võtta siis omaks ja nii endast. Aga sellega kerkis üles probleem, mida arutati paar aastat ja siis see kuidagi soikus ära ja nii edasi. Kui te vaatate Eesti sinimust valget lippu kaugelt, no tallinlased, eks ole, te vaatate pikast Hermanist, Tartus vaatate Tähetornist, Pärnus vaatate teatriväljakult ja nii edasi, siis kõigis nendes suurtes ja ilusates ja kerades lippudes, muidu eriti torkab see silma Tallinna lennuvälja juures olevas tohutud pirakas lipp, siis te märkate ühte asja, et kui te vaatate seda Eesti lippu kaugelt, siis sinist värvi märgata tegelikult ei ole. Kaugemalt vaadates meil on siis valge triip on all ja sinine ja must kõrvuti, nagu nad seal on, tegelikult no, nad ei eristu eriti. Tegelikult on meil siis nagu kaks kolmandikku on meil must, mis tegelikult sisaldab endas ka sinist nojais valge sinna alla. Ja see teema, et kuidas nüüd ära muuta see värv, see sinine värv, mis Eesti lipul on, et kuidas teda muuta ja kui hele või mis tüüpi peaks see värv olema. Vaieldi, mis vaieldi. Meremehed olid muide kategooriliselt nõudsid seda, et lippu sinine peab olema hoopis teist värvi, sellepärast, et kui seal aevad sõidavad heisatud lippudega või näiteks minu pärast kas või need talvelaevad, kellel peal vett olles on lipp üleval, et no Eesti sõjamehed ja sõjalaevastiku mehed ütlesid, et nende probleem suhtlemises kolleegidega, sõjamereväelastega teistest riikidest tuleb peaaegu alati jutuks see, et noh, eestlased me teame, et te pidite seal olema ja see peaks teie laev olema, aga me ei saa lippust aru. Teie lipp on arusaamatu. Ja kui me nüüd kontrollime, kuidas see sinine tekkis, siis sinine on tegelikult fikseeritud rahvusvahelise värvide kataloogiga. Ja selle nimi on siis POB. Ja seal on siis niimoodi, et värvi šifr või mis värviga parasti kui tegemist on, seda vaadatakse kombinatsioonis punane, roheline ja sinine. Ja kui meil nüüd on, ütleme, see sama Eesti lippu sinine, siis Eesti lippu sinise kood on 0,114206. Eesti lippu värv on 0,114206. Mida see siis tähendab? See kood, et numbrid, on määratletud kolme põhitooni järgi, tähendab kataloog, teed lahti ja võt seal on siis need põhitoonid. Põhitoon on punane, siis keskmine toon on roheline ja kolmas toon on sinine. Nii siis 0,114206 tähendab seda, et meie sinises lipus on 0 kogus punast. Ta on 114. Värv rohelist ja 206 värv sinist. Nii siis meie lippu värv 0 punast, 114 roheline ja 206 siis sinine. Ja kui sa need asjad siis kõik kokku paned, siis sa pead kätte saama selle sama sinise, mis meil olemas on. Aga me hakkasime ju merest rääkima ja siin isegi mina rääkisin oma kolleegist, kes läks merele ja Süüria asjadest ja nii edasi. Ja sellepärast mul see lipu, see stoori üldse eeti meelde tuligi ja mina ütleksin küll, et see on tegelikult see koht, kus me peaksime oma lipu sinise peale tegelikult tõsiselt mõtlema hakkama. Sellepärast, et üks lipu kirjeldus päris alguses 20. aastatel oli see, et meie lipu sinine on päiksepaistelise taeva värvi. Päikseline taevas, sinine värv. Tegelikult see, mis me praegu näeme, on ju tegelikult ikkagi oluliselt teistmoodi siukene tumeda. Ja noh, ma ei ütleks, et see nüüd nii kohutavalt tähtis probleem on. Aga ma arvan, et selle noh, ütleme, ülemineks Skandinaavia ristile, ma täitsa kujutan ette kõik, et ma tõen, oi, et meil ju metsamennad seal sinimust valge ajal ja mis iganes. Ja nii, et noh, seda ei tohi muuta. No kui ei tohi muuta juhul, kui ei tohi muuta, siis lihtsalt seda muuta saab ehk ikkagi, et võetakse see sinine värv korraks lahti ja võetakse see kataloogi, need värvid, need leheküljed ja muudetakse see kuidagi moodi ära. Aga jällegi üks selline paradoksaalne ja ootamatu situatsioon seoses laevade ja värvidega. Inimesed, kes on täna, ütleme 60 plus, kindlasti mäletavad sellist inimest nagu Jevgeni Kogan, kes oli üks kõige tähtsamaid internatside juhte üldse. Ja kes sõdis Eesti iseseisvuse vastu nii palju kui vähegi võimalik oli. Aga kui Eesti sai iseseisvaks, siis noh, lõppes ka tema sõda ära vähe sellest. Mart Laar võttis Jevgeni Kogani isamaa liikmeks. No, uskumatu Jevgeni Kogan, eks ole, internats ja kõige jõemeesti vast, isamaa liige, no palun. Ja noh, ta isegi ei kahetsenud eriti oma võitlust Eesti vastuses, noh, selline aeg oli ja tema arvas ja kuna nüüd Eesti on vaba, siis on jälle kõik korras ja noh, umbes niimoodi. Aga miks see Jevgeni Kogan tähtis on? Noh, esiteks muidugi poliitiliselt, eks ole, see on üks sükkene. No ma ütleksin sükkene selline rasvase lambasupi plekk kõhu peal. Küll, isama jaoks. Aga mitte see ei ole tähtis praegu. Ma rääkisin merest ja asjadest ja nii edasi. Nüüd niukene värk. Kui laevad sõidavad maailma meredel ja väga kaua aega nad ei tule kodusadamasse tagasi, siis on paratamatu see ja seda te näete alati igasuguste suurte trallaevade ja noh, minu pärast isegi nende laevade puhul, kes sõidavad Helsingi vahet või siis Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu praami puhul ja nii edasi, te märkate, et laevadel hakkab tekkima rooste. Ja kõige rohkem tekib see rooste seal vee ja õhu piiri peal, seal all. Ja noh, eriti need noh, kaubalaevad, kes ju praegu meil siin igal pool käivad, näiteks seal samaski Virtsus ju, kust veetakse igast, et Virtsust ja Heltermaalt ja Rohukülast ja nii edasi, kust veetakse näiteks hakkepuitu ja mida iganes seal te võite kõik näha neid laevu ja vaadake siis seal öösena rooste, mida roostega teha. Selle ajal, kui laev seisab ja teda lossitakse ja teaks neid igasuguseid remonditöid ja nii edasi, selle ajal meeskond peab laeva remontima, parandama neid asju, mis seal vahepeal on vussi läinud. Ja tuleb ära parandada ka see rooste. No kõigepealt, eks ole, pahteldatakse ära. See on üks vedel, spetsiaalne üks vedel pahtel. No ja mida saab vastava toru kaudu pritsida sinna, kuhu tarvis on. Just väga kasulik on ju laeva remontida siis, kui ta veel tühi on, siis kui ta on sest siis tuleb ju laev välja, see roostet on rohkem. Ja, aga no, võt nii, on tarvis panna sinna roostele värv peale. Nüüd tekib küsimus, milline värv? See värv peab olema ju sama värvi, mis üle jäänud laeva kere. Ja kus kohas, no, sa oled kuskil Capablancas või Santiago või kus iganes maailma teises servas Los Angeleses, La Plata lahes, ükskõik. No, on vaja seda roostet pahteldada ja värvida. Millega? No ei saa ju tekitada laevale niimoodi, et laev on ütleme tume hall ja siis see, mis me sinna asemele paneme, on hele hall või tume sinine või midagi. See laev, mis on hele hall, peab saama värvitud täpselt selle sama hele halli värviga. Nii. Ja kuna see niimoodi on, siis rahvusvaheline mereorganisatsioon on loonud kataloogi kõigist laeva värvidest. Ja kui nüüd peaks meie laev jõudma kuskil Aafrika lääne rannikule või Brasiilia La Plata ükskõik kuhu sinna kohta, siis tal peab olema võimalus saada täpselt see värv, mida Tallinnas on tema puhul kasutatud. Ja selleks, et see süsteem töötaks, eksisteerib üks ja see sama värvide kataloog. Ja Kogani puhul tema firma business oligi suures osas laevade varustamine teatud tüüpi köitega, sellised, no, nagu ütletakse, pootsmani varu asjadega, aga ka värviga. Ehk teiste sõnadega Eesti laev, mis sõidab Los Angeles või Kaplinna või kuskile ja ta teab, et no, siin läheb lossimiseks ja nii edasi, nii edasi, siis kapten annab raadio teel teada, et meil oleks vaja teostada värvimistöid ja me vajame värvi number ja siis tuleb see pikk joru, kuskil umbes 15 numbrit ja 5 tähte, ABCD seal igaks asjad ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, laevade värvimine on üks rahvusvaheliselt igati reguleeritud asi. Ja juhul kui nüüd, ütleme see, meie laev jõuab kuskile seal Ladina-Ameerikas või kuskile mujale, noh, Santosesse, kuhu sõitis teatavasti kinnu jäin, siis kapten ja kõik juba teavad, et teda ootab ees 2-3-4 tünni täpselt seda värvi, mida oli kasutatud Tallinnas. Nii et see ei ole nii, et laev tuleb ja küsib, et meil on värvi vaja ja siis viskab talle midagi, et ta tahab täpselt seda värvi, mida ta värvitud on. Nii et see on üks jõukene business, noh, nagu iga teine, ostmine, müümine ja kasusaamine ja nii edas, aga see on business, mis on rahvusvaheliselt ülireguleeritud. Et nüüd värvid oma vahel klapiksid kodus ja võõras sadamas. Ja noh, eks ole, oli nagu oli, aga Jevgeni Kogan oli Eestis praktiliselt esimene, kes jagas ära, et siin on businessi koht. Ehk teiste sõnadega ta õppis ära selle kataloogi, ta leidis üles värve valmistavad firmad, ta küsis nende firmade käest neid asju, mida tal vaja oli ja selle tulemusena oli ta Eesti laevanduses, ütleme selline pootsmani varustuse poolest kõige kõvem mees. Ta suri noorelt, aga ühesõnaga endine komsomoli sekretär ja internats Eesti vaenlane nii edasi lõpetas oma elu eduka ärimehena sellises nišis või sellises, no, sellises augus, mille peale keegi enne ei tulnud. Ei noh, tuldi küll, sest noh, need värvikataloogid kehtisid juba nõukogude ajal üle maailma ja nii edasi. Aga lihtsalt, kus meie omad, meie mehed nagu ei saanud väga hästi aru, et siin vedeleb suur raha. No ja vedeleski. Tuli internet Skogan, nüüdne isamaalane, kõige kõvem isamaest võitleja ja Mart Laari sõber ja kõik kõrgid. Ja tuli, nägi ja võitis. Nii, siis ma vaatasin, okei, okay, siin meil sellest enam midagi väga, okei. Okay. Kui meil täna juba on juttu sellistest vesistest asjadest, siis las ma hakkan nagu kaugemalt peale. Probleem on selles, et Tallinnas on üles kerkinud küsimus, mis saab Nevski katedraalist Toompeal. Kõige imelikum ja arusaamatum muidugi on see, et ka Eesti Luteri kirikus ja teistes eestikeelsetes kirikutes on ilmnenud terve rida seltsimehi, kes on Nevski katedraali säilitamise poolt iga hinna eest. No meie siit poolt võime siis vastuseks öelda see, et see säilitamise jutt, siin võib olla mitmeid aspekte, küll kulturoloogilisi ja turismi ja mis asju iganes, aga me peame mõned asjad endale siin samaski raadios selgeks tegema, tähendab punkt üks. See kirik on ehitatud lohakalt, halvasti. Kuidas juhtus? Sellepärast, et oli tsaari käsk ehitada õigeusu kirik Toompeale, selleks, et fikseerida Vene üleolek Liivimaast ja Eestist. Me räägime aastast praegu 1905-1906 ja nii edasi. Aga kuna ehitamine läks kiireks, siis ei jõutud teha korraliku projekti, ega lihtsalt ta käkerdati kiiresti valmis, et ta näeks välja nagu õigeusu kirik, olemata seejuures tegelikult õigeusu kirik. Teda ei pühendatud mitte ühelegi pühakul, vaid pühendati sõdurile, sõjaväelasele, kõrge mastaabiga kaabakale, Aleksander Nevskile. No, see on umbes sama asi, kui keegi teeks Tallinnas kiriku pühendusega Adolf Hitlerile või Josif Stalinile või tont teab kellele. Noh, see Nevski on midagi täpselt samasugust. Ainult selle vahega, et Hitleri kirikut meil ei ole, aga Nevski kirik meil seal on. Põhiline probleem selle Nevski kirikuga, no esiteks, et no, ta on kole. Ja hullem on see, et lollakad turistid, kui nad tulevad Toompeal, egas keegi ei tee pilti ju riigikogust tule taevas appi. Pilti tehaks ikkagi sellest Vene kirikust ja on veel need, kes ütlevad, oh, kui ilus see kõik on. Noh, mis ilu seal, seal ei saagi ilu olla. Kõige huvitav lugu see, et seal sees pole õieti nii ikoonegi. Ikooni ja niisama pildi vahe seisneb selles, et ikoon on maalitud pühendusega või pühendusest pühale vaimule. Sealsed on lihtsalt taalised pildid. Need ei ole Jeesuse või Neitsi Maaria ikooni, vaid need on sama väärtusega kui fotoateljees tehtud foto. Tähendab Jeesuse portree või pilt, aga mitte ikoon. Muide, kuidas siin seda vahet teha, ma tuletaks selle meelde, võib-olla on sellest isegi kuidagi rääkinud. Kunagi Orest Kormašoviga, kuna ma olin seotud ühe kohtuasjaga Moskvas, no süžee oli seal see, et Moskvas näitusel kujunes probleem, et kas üks või teine pilt on ikoon või ta on maal. No see on omaette lugu, millest me võime kunagi tulevikus rääkida, aga siis Orest Kormašov tähendab aitas mind ja ta ütles väga, väga lihtsa asja, et selleks, et vahet teha, kas on Jeesuse pilt või Jeesuse ikoon või Neitsi Maaria ikoon. No see on väga lihtne tunnus. Kui pildil on taha, veel hullem ette kirjutatud kunstniku nimi. Ivanov 68. aasta. Siis on tegemist pildiga. Ikooni puhul ei ole kunagi teada autorit. Sellepärast, et kunstnik nagu Andrei Rublev näiteks, kui ta hakkab maalima neid simaariot ja nii edasi, siis ta maalib seda mitte oma andega, vaid tänu püha vaimu ilmutusele. Ja järelikult Rublev ei ole autor. Autor on püha vaim. Tema on lihtsalt tööriist püha vaimu käes ja ei midagi enamat. No võtta, siis lähete Nevski katedraali, siis vaadake seal nõnda nimetatud vene kunsti või mis asi see seal, mis asi see seal siis nüüd on. No väga hull lugu muidugi on see, et Nevski katedraal ja Pühtitsa klooster alluvad otseselt patriarh Kirillile, kes on siis Moskva vene riigiusu pealik. Ja sealt kaudu armee kindral staabi 7. peavalitsusele, mis vanasti oli poliitpeavalitsus. Armee kindral Jepišev oli veel selle ülem, tuleb mulle meelde. Nii et ta ei ole kuidagi Eestiga ega millegi sellisega kuidagi seotud. Nii et meil on tegelikult nüüd Eesti territooriumil kirik, kes allub Moskvale ja Moskva nõuab sellest kirikult ustavust Ukraina sõjale. Niisugune on see värk kõigi need asjadega. Eks nad muidugi ju vingerdavad ka nagu maod, et oi, et me nagu neid poliitikaga ei tegele ja me see, no mis ongi, no jama kuubis. Ma ei ole kindel, kas oleks kõige kavalam see Nevski katedraselt maha võtta, aga ausalt öeldes ma ei tunne, et mul süda nagu sellepärast ja minu usk ja religioon, usk Jumalasse selle alt kannataks, kui me sellest rämpsust lahti saaksime. Aga see on sellega mul lihtsalt tuli ette siin paar päeva tagasi, et siis patriarh Kirill, see, kes õnnistab vene relvi ja räägib sellest, millised kaabakad on ukrainlased ja kõik muu sinna ja nõuab seda sama hoiakut ka Neskil, jooksis läbi ühe kommentaatori sellises jutus, kus ta rääkis natukene ka vene õiguskirik, et Kirill vene õigeusu kiriku pea omab peale kõige muu veel ka järgmisi asju. Kaater hinnaga $500,000. Suur kaater, mille nimi on Palada, hinnaga 2 miljonit. See on isegi komand. Võt selle 500,000 kohta, ma ei tea, mis ta nimi oli, aga see teine on Pallada. Siis Gilinjik, mis on siis seal allmusta mere ääres, seal kohe Putini kõrval ja nii edasi, on tal siis siuke maja, noh, loss sisuliselt mahuga 2000 ruutmeetrit. Selle lossi ametlik nimetus kirikukirjades on õigeusu kultuurikeskus. Niuke värk. Siis 7 korterit Moskvas, 3 korterit Peterburis. Isiklikus omandis veel helikopter 7 miljonit ja business klassi isiklik lennuk summas 30 miljonit. Nii, see on nüüd siis, kuidas patriarh Kirill mõistab Jeesuse ütelust, et te ei pea mitte mammonat koguma ja korjama. Nii, võib-olla siin paar asjakest veel. Okei. Nüüd siis on mingisugune tehtud ülevaade piirikaitsest, mis on ka tähtis oluline. Sõjaväelased hindavad, et kõige kõrgemal tasemel on piirikaitse Soomes, kus on siis kaitsemeetodideks on siis betoon, traadid, pokastraadid ja nii edasi. Kõrgelt hinnatud on Läti piirikaitse, no seda me teame. Ja peaaegu kaitseta, väga nõrga kaitsega veel eelmisel nädalal, oli Leedu, eriti see Suvalki koridor, Valgevene ja nii edasi, kust kaudu nüüd siis igasugused pasatskid üle piiri tulevad. Eesti piirikaitset hinnatakse kõrgelt, aga loetakse, et suhteliselt nõrk fortifikatsioon, ehk see tähendab see riba ja need on okei, aga selle riba taga igasugust kaevikud ja nii edasi, et neid nagu ei ole. Nii et niisugune on praegu meil olukord seal piiridel. Midagi väga hullu kuskil ei toimu, sellepärast, et kui me räägime sellest, et Eestile võidakse kallale tungida ja nii edasi, siis tasub meeles pidada, et venelastel üldiselt kallale tungida ei ole mitte millegagi. Sellepärast, et kõik need Leningradi asjad ja kõik, mis neil olid, on nad ikkagi viinud nüüd ära alla sinna sõtta. Noh, üldiselt mingisugune jutt käib, millest nüüd Putin katsub iga hinna eest ennast välja vingerdada, et noh, et Venemaal oleks tarvis 300,000-list mobilisatsiooni täiendavaks. Noh, kuna praegu see sõdimine ei kuku ju Venemaal mitte kuidagi välja, nii nagu ma ütlesin, et sõnaga pussil see venelaste sõdimine, ja territooriumi juurde vallutamine algab peale bussi peatusest ja lõpeb postkontoriga. See on see kogu see sinna. Aga selle 300,000-ga, millest räägitakse, tuleb arvestada seda, et ega sellest on vähe, kui sul on 300,000 matsi, neil on vaja vormi, neil on vaja saapaid, neil on vaja relvi, neid on vaja õpetada ja need meie hulgast, kes on sõjaväes ikkagi käinud, ütleme niimoodi, et see, et sul korralikult jalames ikkagi suudaks midagi teha, teda tuleb õpetada ikkagi kuskil pool aastat peaaegu või midagi taolist. Mind on treenitud 2 kuud ja ma olen kindlalt öelda, et mina nüüd küll päris täiemõõdulise sõduri võtta välja ei anna, kuigi see nii olnud. Ja viimane asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui me räägime Venemaa ja seal nendest olukordadest 300,000 ja mis me neile selga anna, mis nemad meile selga annavad. Ja nii edasi, siis näide, ma lihtsalt tuletan meelde, äärmiselt tõsine probleem on üles kerkinud Krimmis ja ma arvan, et südames Putin praegu neab ise ennast, kuidas jõuab. Noh, mida kuradit mul seda Krimmi vaja oli, sest me rääksime võt, et kõik liitus Venemaga, Krimmiga ei ole midagi peale hakata, sest Krimmis on täielik humanitaar katastroof. Krimmist ei saa autodega inimesed välja, sellepärast, et sild on umbes. Mingisugused hullud, ma ei tea, mis seal öelda, 1000-2000 inimest tahavad Krimmi sisse, see nad peaksid ka väga haiged olema, kui arvestada, milline olukord Krimmis on. Aga muidugi kõik need Venema praegused jamad taanduvad, võt, see ongi see viimane asja, mis ma tahtsin öelda, taanduvad kütusele. Me oleme kütusest rääkinud ja ma olen ka nimetanud, mis nende erinevused on ühe sõnaga. Tavaline bensiin on mootorikütus A95 ja A92. Ei ole. Järgmine asi on diisel. Peaaegu ka ei ole, aga diislit on vaja selleks, et hakata saaki koristama. Ja selleks, et laevad sõita saaksid, on vaja masuuti. Nad on kõik tegelikult erinevad fraktsioonid. Ja kõik hullim lugu on see, et värski uudis, et A95, mis peaks olema suhteliselt kõrge kvaliteetiline bensiin, meie sõidame ju A95, pull on selles, et see A95 lõhub Krimmis iga pool mujal mootoreid, sisepõlemismootoreid. Autol on üks asja, aga tegelikult, mis on võib-olla veel olulisem, pumbad. mootorpumbad, mis on vajalikud selleks, et saada pinna vesi kätte joomiseks. Sest midagi kuskilt mujalt joogivett ju noh krimis ei ole pinnavesi pump. Pump ei tööta. Või töötab, siis töötab nädalais, tuleb ta ära visata ja nagu need mootorimehed seletavad, põhjus on selles, et esiteks mootoris, tähendab sisepõlemismootoris klapid. Et kuna see bensiin põleb valesti, siis need klapid koolduvad. Ühesõnaga nad ei ole enam sirged ja nad ei kata kinni, vaid nad on ütleme niipidi kuidagi koolduvad ja siis siit vahelt noh, see rõhk ei tule välja. Ja teine asi on kolvirõngad. Kolvirõngad on tahmas ja lendavad kuradile suhteliselt lühikese aja jooksul. No tulemus, pump ei tööta ja joogi vett ei tule. See oli väga tore, see oli üks kohalik saade, see, no, ümarlaud, nagu seal krimmi ülemused ja kõik seal rääkistavad, kuidas ikka elu läheb ja mis moodi on ja kas see värk ja nii edas. Ja lõppkokkuvõttes, kui nad rääkisid sellest, mis moodi pumpadega olukord on, siis ainus tõeliselt arukas mees oli ase kuberner või see, kes ütles, et temal on ainult üks seletus, et see bensiin, mis sinna hädaga veetakse, on segatud vähemalt kolmendiku võrra hobuse kusega, sest noh, muidu ei ole seda praegust olukorda võimalik kuidagi seletada. Noh, rääkisime me siin hops, ühest ja teisest ja kolmandast asjast. Praegu, nagu te näete, siin on väike raamatukogu taga ja põlev ja näed, päike tuli välja. Me alustasime niimoodi, et vihma sadad ja vihma sadas väga jubedalt. Täna oli niimoodi, et tuul oli nii kõva, muidu üks mina käin ka natuke see väikse paadiga seal sõitmas, aga no siukse tuulega ei julge küll nüüd kuskile minna. Ma nüüd pärast seda, kui nüüd see lugu läbi saab, ma lähen vaatan, kas lõunarannas ujuda saab. Ega mulle see külm vesi eriti ei meeldi väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et ma ei salli külma. Aga ma pean sinna minema, sellepärast, et kui ma vahepeal ujumas ei käi, siis mu sügisel septembris, oktoobris tuleb kindlasti külmetus kallale, nii et see on selline karastamise värk. Nii et kui ma täna lootsin, et ma ei pea minema, siis nüüd võib-olla ma ei saa seda enam loota, sellepärast, et nähtavasti seal on näha, aga noh, näete, et siin noh. On ju näha, kus kohas päike paistab ja kus kohas nad on. Igal juhul aitäh kuulamast ja jääme järgmise korrani siit samast Muhumaalt. Aitäh kõigile, kes te meid toetanud olete ja no, see on tõesti väga tore ja väga liigutav. No meie omalt poolt siis katsume vähemalt selle tunni kuidagi nii tasa rääkida, et te tunnete, et te oma antud raha eest olete siiski ka midagi saanud. Niisiis, adieu.